Campus FM jippreżenta Is-sissien tal-barokk. Jippreżentaw il-programm il-professur Joe Pirotta flimkien mal-professur Kiċi Berras.
Jien Joe Pirotta, flimkien ħabib tiegħi il-professur Kiċi Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nistednukom għal il-programm li huwa fil-fatt ta' qabel tal-aħħar, is-sensiela, is-sisin tal-barokk fej trattajna fil-fatt tlieta minn x'ismu mill-artisti kbar li għandhom x'jaqsmu mal-barokk Malti, tkellimna dwar Mattia Preti li għamel il-maġġor parti tax-xogħol tiegħu Taljan li ħadem f'Malta, l-iskultur Mercurio Gafal, Malti li għamel ix-xogħol tiegħu prinċipalment fl-Italja kemm kellu karriera qasira ħafna, u issa qed nitkellmu dwar Francesco Zara, il-Malti li baqa' jaħdem Malta u li jagħmel karriera mhux ħażin u ħabba li kien prolifiku ħafna fix-xogħol tiegħu, insibu eżempji numerużi tal-prodott artistiku tiegħu inferrex ma' ħafna mill-parroċċi Maltin. Kit, dana qed nitkellmu ma' Francesco Zara, bniedem li kfarni fatt għamel kważi 50 sena. Issa dana dejjem meta jkollok daw l-artisti li jdumu jaħdmu. Wieħed jistaqsi. Jidher ċertu pattern fix-xogħol tiegħu, jidher ċertu żvilupp.
Eżgur, tajjeb, dawk li artisti li jkunu kapaċi, li jkunu bravi, dan dak li ngħidu lo stylistic change ikun viżibbli. Allura aħna għandna kif qed tajjeb inti artist li ħadem kważi 50 sena, ġifi dar l-ewwel xogħol tiegħu huwa lejn 1726, 1726 u l-aħħar xogħol tiegħu huwa lejn mowtu 1773, 73, ġifieri kważi eżattament 50 sena. U hemm pattern ċar fis-sens li jekk nieħdu l-ewwel 10 snin ta' ħajtu sa 10 snin tax-xogħol tiegħu prolifiku meta jimmatura, ħanidu għek, ġbi bej l-1730 u l-1740, emmek l-imprint kbir ta' Gian Nicola Buħaġar.
U dak kif semmejni fil-programm li għadda bħala u għed mill-influenzi fuq.
U naraw, u dan it-tieni x'nifhem, li tant għandu xogħol li issa ħnitkellmu ftit fuqhom li huma viċin ta' Gian Nicola Buħaġar li kważi kważi joħroġ ċar li hu la studja barra minn Malta u laqqas ħares lejn artisti oħrajn. Kellu l-bottega, kellu l-maestro tiegħu u dejjem jaħdem fuq l-istil tal-maestro.
Ħassa mistoqsija stupida li jiena msemmi għalihom. Jekk kien fl-ewwel snin tiegħu daqshekk viċin ix-xogħol tiegħu, kif tista' tkun ċert li mhux
għax imbagħad hemmhekk tidħol
ta' fil-fatt ta' Abu Ħaġar.
Ekku dak imbagħad tidħol it-training fis-sens li meta kont ħriġt il-ktieb Baroque Painting in Malta li issa kważi ilu 8 snin jew kważi 10 snin, hemmhekk provajt jew provajna nagħmlu nirregolarizzaw daw l-attribuzzjonijiet, għax ħafna drabi sa żmien, sa ftit ta' żmien ilu, ix-xogħlijiet ta' Gian Nicola Buħaġar u ta' Francesco Zara kienu iħawduhom. U bir-raġun għax viċin ħafna. Però l-ewwel ħaġa li issa għandna iktar biex nistudjaw fis-sens li aħna meta nagħmlu dak li huwa l-komparattiv, għandna fotografija li jabse ferm iktar b'saħħitha. U t-tieni ħaġa għandna dwar aħjar u t-tielet ħaġa x-xogħlijiet qed jiġu wkoll restawrati, ġifieri qed jitnedfu u qed inneħħu dak li huwa żeba antik jew inkella ħmieġ li kien
l-oriġinali.
U tmur għall-oriġinali. Però għandek dak li jgħidulu konossej li inti hemm x'tagħmel trid tmur tara dawn il-kwadri, tistudjom u mbagħad tibda taqbad il-karatteristiċi ta' dawn l-artisti. Ejja ngħidu li l-ebda attribuzzjoni mija infallibli laqqas u wkoll bħala scholar, bħala persuna li jirriċerka, inti dejjem trid tkun miftuħ li tista' tbiddel il-ħsieb tiegħek fis-sens li għax inti joħorġu kwadri oħrajn li jibdi tibda tiżviluppa iktar maturità, iktar interess f'ċertu artist u l-ekspertiż tiegħek jikber. Però naħseb Francesco Zara ma rridx ngħid għalaqniħ imma l-attribuzzjonijiet tiegħu kważi l-estejnihom. Id-diffikultà tkun meta inti kollok artist ġdid, ġdid, ġdid fil-reċerka, fil-reċerka, mux artist li wieħed ikun ilu jistudja żmien kbir, ġifiri Mattia Preti m'għandna l-ebda diffikultà, Caravaggio, jekk ħansemu Francesco Zara, gafa, dawk l-istili tagħhom aħna nafuhom, nafuhom. So, imma artisti li wieħed għadu għad tiskoprihom, hemmhekk wieħed irid joqgħod naqa' iktar. Iktar attent. Mela biex imorru lura li Francesco Zara għandna l-ewwel 10 snin li x-xogħol tiegħu huwa viċin ħafna ta' Gian Nicola Buħaġar. Imbagħad ħa naraw f'dawn iż-żewġ programmi kif beda jħares lejn interessi oħrajn, beda jħares lejn x-xogħol ta' Mattia Preti speċjalment, beda jħares lejn x-xogħol ta' Antoine Favrej, Favrej li wasal Malta f'nofs l-erbajnijiet fis-1740s u li ġab influenza ġdida minn Ruma. Daqxej, miex daqxej, b'imprint ukoll Franċiż, għax Favrej kien Franċiż. U ovvjament Francesco Zara, ta' artist bravu u li kellu teknika tajba ħafna, kellu jiftaħ lejn dawn is-sorsi. Allura mbagħad għandna l-maturità tiegħu u x-xogħol tal-maturità tiegħu jinbidel ħafna. Jinbidel ħafna minn dak ix-xogħol tal-bidu. Tantu veru li aħna mhux biss nistgħu nattribwixxu. We can attribute kwadru lil Francesco Zara, imma wkoll nistgħu b'mod tentattiv niddatawh, ngħidu da xogħol tal-bidu, da xogħol tal-maturità, da xogħol tal-ħdief tiegħu. Zara, fortunatament, kellu din l-abitudni li l-kwadri tiegħu jiddatom. Jiddatom, mhux jiffilmhom. Imma jiddatom. U daħja minna ħajjitna sempliċi ekku. Jalla kollha kienu koll kienu jagħmilna ħajjitna sempliċi għax inti b'daw id-data kollha li jkollok jekk issib kwadru mhux iddatat tista' ukoll twaslu viċin ta' kwadri oħra. Minn fejn nibdew? Nibdew pereżempju jekk wieħed imur id-Dominikani, id-Dominikani tar-Rabat. Id-Dominikani tar-Rabat Francesco Zara għandu żewġ kwadri interessanti ħafna. Dawn huma l-Estasi ta' San Tomas ta' Aquino u numru ta' qaddisin, tliet qaddisin Dominikani qegħdin jaduraw li semgħu qaddis ta' Ġesu. U dawn qegħdin fid-daħla għas-sagristija ġifieri mhumiex fuq l-altar nifsu. Dawn iż-żewġ kwadri imorru fil-bidunet tal-ħajja produttiva ta' Francesco Zara.
Fekri li jħork interrupi ftit, Kit. Wieħed jista' jmur, ħares tgħidu l-kwadri. U jgħid tara, għamel hawnhekk telqet il-karriera ta' Francesco Zara.
Eżatt, mela, aħna l-ġimgħa l-oħra fil-programm li għadda tkellimna fuq l-ewwel xogħlijiet tiegħu u tkellimna fl-ewwel xogħlijiet tiegħu fejn huwa tiġi imħallas bħala t-tifel ta' Pietro Paolo. Fil-jodi, ġwili, dan inti meta Francesco Zara jħalsuħ bħala t-tifel ta' Pietro.
Għażbis
kważi indenja u saqsu x'ismu. Jew ma jiftakarx ismu.
Ma jkun ukoll naħseb li jkun għamlu l-kuntratt mal-missier.
U tkellimna wkoll kif kien qed jaħdem ma' Gian Nicola Buħaġar. Però ħin minnhom lejn 1732 meta kellu 22 sena qisu jiftaħ il-rasu, jiftaħ il-bottega jew fil-bottega, jkun fil-bottega ta' missieru ma jibda jħu xogħol kbir għal-rasu, altar paintings, pala d'altare. U da pala d'altare ta' 22 sena hija fit, hija
straordinarja.
Hija biċċa xogħol importanti. Għadu kemm jibda. Għadu kemm jibda. U hemmhekk wieħed għandu jmur. Issa, ħalli nkunu ftit mhux kattivi miegħu, imma ftit ċari hawnhekk. Meta wieħed jara dawn ix-xogħlijiet, jara ċertu ejja ngħidulhom mhux difetti imma inkongruenzi fis-sens illi. U jidher ċar illi fit-training tiegħu Francesco Zara m'għaddix minn dak it-training akkademiku li inti tagħmel sigħat sħaħ tpitter in-nudo jew tpinġi n-nudo, tifhem il-ġisem kif jaħdem, il-muskolatura tal-ġisem, l-anatomija tal-ġisem, tagħmel sigħat sħaħ tpitter drappeċ, ħalli inti tiġik dik id-disciplina tal-komponiment, dik id-disciplina tal-narrativa. Jidher ċar li it-training ta' Francesco Zara ma' Gian Nicola Buħaġar kien primarjament ta' bottega assistent tal-bottega, ġifieri jgħinu qed ipitteru, jgħinu kultant joqgħod ipittirlu l-kwadri. Għaliex f'dawn il-kwadri hemm ċertu inkongruenzi fil-figuri, hemm ċertu inkongruenzi għandek ċertu figuri li l-istruttura tagħhom, l-anatomija tagħhom, id-drappeġġ tagħhom u n-narrattiva dak li bit-Taljani jgħidulu il-modo di komporre, mm-hmm. kif jagħmlu il-narrattiva, il-kompożizzjoni tal-kwadru, hemmhekk jidher lill-artist kellu ċertu, ħanejdulhom hekk difetti.
Għadu għamek ċirrix.
Għadu għamek ċirrix. U dawn id-difetti natribujhom lill-surmas tiegħu, mhux lilu, natribujhom lis-sistema li hu kien għaddej minna. Iġifieri, it-talent ta' Francesco Zara joħroġ iktar ċar meta hu kellu kważi 30 sena, meta hu stess mingħajr ma kellu dan is-sens ta' direzzjoni, jibda jifhem lejx x'għandu għandu jħares.
Ħareġ it-talent tiegħu biex ngħidu hekk minkejja nuqqas ta' training. Formali.
Formali, dik hija l-ħaġa. U ma rridux inkunu sorpriżi, għax il-maġġor parti, il-maġġoranza tal-artisti fis-seklu 16 u fis-seklu 17 kienu jgħaddu minn dan it-tip ta' training, dan huwa mhux training qiegħed ngħidulu bottega assistant jibda bħala bottega joqda. Fl-istess knisja, jiġifieri fid-Dumnikani, tar-Rabat, hemm ukoll żewġ ti kwadri laterali enormi mill-ħajja ta' San Pawl. U nieħdu pereżempju lil San Pawl qiegħed jippritka. Issa dawn il-kwadri kienu l-ewwel żewġ ti kwadri kbar nett illi pitter Francesco Zara. U hawnhekk għandna storja interessanti ħafna, ġifieri wieħed għandek il-San Pawl qiegħed jippritka lill-Maltin u l-ieħor il-San Pawl qiegħed jammet il-San Pubbliku. Dawn il-kwadri ġew kummissjonati fl-1735 mill-Knisa ta' San Pawl. St. Paul Ships Exeter, ġewwa il-Belt Valletta. U dawn huma kwadri ambizzjużi. Biex niftehmu dawn huma kwadri li huma twal 5 metri, dawn huma kwadri laterali. Kanvases kbar li għedin fil-kor, il-laterali tal-kor. Kif spiċċaw hemm? Għax il-Knisa tal-Belt bħihom. Dej solda, midju, daw, fl-axħar ta' s-seklu 18, fl-1700 minna li għat-tnejn u disajn, li għili id-data u għet li jitċekjar sa' kun 93, għat-tnejtek blamment, il-Beltin ta' San Pawl kommissjonaw artist għalli pal-Ermitan jismu Giuseppe Velasquez biex jagħmel xogħol ġdid. biex jirriplejsjom. U dawn il-kwadri inxtraw minn Dumnikani tal-Rabat. Hemm storja interessanti ħafna, għax hemm storja li tgħidilna li l-ewwel kienu tħajru għalihom il-Furjaniżi, l-ewwel kienu tħajru għalihom peress li
hemm il-Mammudija ta' San Publiku.
Li hemm il-Mammudija ta' San Publiku u San Pawl. Jasal Malta. Hemm din in-narrattiva, hemm din it-tradizzjoni li hija tradizzjoni pjuttost b'saħħitha ħalli ngħidu li tħajru għaliha il-Furjaniżi u fl-aħħar mill-aħħar strawhom ir-rabtin. Però hemm ukoll naraw li Francesco Zara kellu ċertu diffikultajiet f'dak li hija il-kompożizzjoni. Huma figuri pitturi ambizzjużi ħafna, kull kwadru għandu iktar minn 20 figura, iktar minn 20, ġifieri impressjonanti ħafna. Wieħed minnhom għandu il-coat of arms tal-isqof, l-ieħor għandu l-coat of arms tal-grammastru. Ġifieri wkoll sa jidher li dawn kienu b'xi mod jew patruni jew dawk li taw dawn il-kwadri bħala donazzjoni. Ġifieri minn għandu jifhem li l-ewwel xogħol ta' Francesco Zara importanti imur ir-Rabat.
Fuq dik nifqgħu għall-pawsa qasira.
Naqom lura għal tieni parti ta' dal-programm fejn qed niddiskutu x-xogħlijiet ta' Francesco Zara, miegħi għandi bħas-soltu il-Professur Kiċi Barras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istat tal-Arti. Issa Kit, kontha tgħidilna fuq l-ewwel xogħlijiet li huma l-insibu fil-fatt fil-Knisja tad-Dumnikani, l-Kuvent tad-Dumnikani Rabat. Xogħlijiet li tnejn minnhom kienu oriġinarment fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt. Issa Na l-oħra, Francesco Zara kien minn l-Isla. L-Isla memx hija allura.
Din ukoll importanti. Mela, Francesco Zara kien minn l-Isla. Ġifieri, ħanibdew minn hemm. Ġifieri, da fit-tletinijiet fis-1730s, Francesco Zara u missieru Pietro Paolo Zara saru prolifiċi ħafna. Daw ħadmu f'diversi knejjes. U wieħed jipproduċi l-iskultura u l-ieħor
ippitter
għalihom. Però fost l-iktar xogħol interessanti li produċa Francesco Zara ma' missieru Pietro Paolo Zara u ma l-arkitett Francesco Zerafa kien l-oratorju tal-Kurċifis tal-Isla. L-oratorju tal-Kurċifis fejn hemm ħafna fuq bħala l-oratorju tal-Redentur fejn l-istatwa mirakuluża ta' Ġesu ir-Redentur. Huwa oratorju li sfortunatament għala daqqa fil-gwerra u l-kwadri wkoll il-kwadri sfortunatament il-kwadri ta' Francesco Zara ġarbu Sara fil-gwerra u ġew irrestawrati ħafna. Però huwa hemm fejn naraw dan nukleus ta' xogħlijiet li għandu erba laterali tal-passjoni ta' Kristu li Francesco Zara ħadem ma' missieru xiġifieri. Il-widdaw, it-tlieta li huma kienu mill-Isla. Mela, il-Perit, Francesco Zarafa, l-iskultur, Pietro Paolo Zara, u l-pittur, Francesco Zara. U bnow bejnietom, u dekoraw bejnietom, u għed mill-lisba oratorji illi kien hemm illi hawn ġewwa Malta. Dil tal-oratorji ġewwa Malta importanti, xi darba misna nagħmlu programm fuqhom għax jekk wieħed jara l-knejjes Maltin, u għed ma jistax iħalli fil-ġenb l-oratorji nibdhom l-iktar oratorju ċelebri li huwa l-oratorju tad-Dekollato ġewwa l-Belt Valletta ma ġenb San Ġwan fejn hemm il-kwadru ta' Caravaggio, ma mbagħad jekk tieħu l-oratorju tal-Karità ta' San Pawl il-Belt, l-oratorju tal-Kurċifis li hemm ta' Ġiżu il-Belt, l-oratorji li hemm mal-Ġiżwiti u qed tal-onorati u l-ieħor tal-Kunċizzjoni, l-oratorju tal-Rużarju u tas-Sakrament li hemm id-Dumnikani, l-oratorju li hemm ma tal-Karmelitani. Ġifieri nibdew naraw li daw l-oratorji li jkun spazju tal-konfraternitajiet jibdew jieħdu ħajja indipendenti u ħajja importanti ħafna. U fl-Isla fl-1732-33 ittieħdet id-deċiżjoni li mbena dan l-oratorju spazjuż u kbir ħafna maġemp il-Knisja li wieħed jista' issa bieħta daw l-oratorju li wieħed jista' jidħol għalihom minn ġol Knisja innifisa. U dan imbena u ġi dekorat fi tradizzjoni Berniniana, dak il-barok li huwa ispirat minn Gian Lorenzo Bernini, dal-iskultur kbir Taljan. U Pietro Paolo Zara jagħmel din l-iskultura importanti ħafna fejn qed jiġi ispirat minn Bernini. U hemmhekk Francesco Zara bil-mod jibda jitlaq iktar, jiddistanza ruħu iktar minn Gian Nicola.
Jibda jasserixxi l-istil tiegħu stess.
Dik hija l-kelma. U iħares ukoll bil-mod il-mod, imma mhux ħafna issa, iħares ukoll lejn it-timbru kromatiku, il-palett, il-kuluri ta' Mattia Preti, per eżempju, u f'dawn il-kwadri wieħed jibda jieħu l-impressjoni li Francesco Zara qed jibda jipprova stilistikament jitlaq minn Gian Nicola Buħaġar. Li għandhom il-problema li batu bil-gwerra u għandhom diversi ħsarati, ġbiri, però meta s-semmija tagħna jmorru, per eżempju, jgħamlu vista l-Redentur ġewwa l-Isla, hemmhekk daħlu ġoratorju li għandhom ħarsu lejha xi huwa wieħed mill-ibrem oratorji tal-barokk Malti.
Jien għandi impressjoni wkoll.
Li hemm xogħol importanti wkoll iż-żejtun.
Eh, iż-żejtun, mela, iż-żejtun semmejnieh. Iż-żejtun semmejnieh. Flowel, fil-flowel program li għamilna fuq Francesco Zara, il-program ta' qabel da' fejn edna isma' żejtun kien hemm. Gian Nicola Buħaġar jgħat jaħdem.
Sewa.
U Gian Nicola Buħaġar fl-20-jat.
Sewa, konna semmejna li hemm riċevuta.
Ekku, hemm riċevuta.
Sewa.
U Gian Nicola Buħaġar Peter Quadru. Importanti ħafna tal-Madonna ta' Rosario, hemmek fost kwadri oħrajn, mhux dak biss. Għax tinsobx, il-Knisja taż-Żejtun kienet knisja li tlestiet fl-20-jiet, fis-1720s u fit-30s, li kienet knisja.
Għandek kanvas xintela.
Ekku bdiet tinbena fl-aħħar tas-seklu 17 u tlestiet 30 sena, 40 sena wara. U hemmek tkellimna fuq Pietro Paolo Zara li qed jagħmel id-dekorazzjoni, qed jagħmel ix-xogħol ta' skultura u ż-żgħir Francesco Zara qed jagħmel kontra. Però l-importanti li hemm iż-żejtun huwa dak li ngħidulu the absid il-cap. Absid il-cap x'inhu, jiġifieri inti għandek il-kappellun, il-transept, għandek il-kappellun u fuq il-kappellun għandek l-absidi, għandek absidi, żewġ absidi, wieħed fuq kull naħa, wieħed fuq in-naħa. Ta' sakrament, ta' Ġesu sakramentat, u l-ieħor fuq in-naħa tar-Rosario, tal-Madonna tar-Rosario. U dan il-kappellan fl-1739, il-kappellan taż-żejtun, ħareġ bin l-idea meraviljuża li ipitter fis-saqaf, u kienet waħda mill-ewwel xogħlijiet fis-saqaf fil-parroċċi issa, mhux qed ngħidu fil-Belt Valletta, imma fil-parroċċi. Ipitter dekorazzjoni kbira biż-żejt fuq il-ġebla. Kif kien għamel Mattia Preti
ġewwa
San Juan u kif għamel Alessio Eraldi fil-Knisja tal-Vittoria ġewwa il-Belt. U hemmhekk ikkummissjona dak li bit-Taljan jgħidulu paragone fuq naħa lil Gian Nicola Buħaġar u fuq naħa lil Francesco Zara. Isu għan jgħidulu bl-Ingliż a friendly competition. Competition bejn il-ħbieb, imma mhux rivalità. L-ewwel ħaġa il-kappellan kien jaf li daw l-istili tagħhom huma viċin.
Mhux se jkollu clash,
stylistic contrast. Jiġri inti ħaġa li ma tridx, ħaġa li trid fid-dekorazzjoni ta' fil-Knisja kienet l-armonija, ma tridx ħaġa li tirbaħ fuq l-oħra jew tikklexxi għalek ma l-oħrajn. Allura kien jaf li dawn it-tnejn kellhom
bej
wieħed u ieħor kompatibbli. Kien jaf ukoll li dawn it-tnejn kienu ħbieb. Daw qatt ma saru rivali, alla volja jista' jkun li wieħed ħaxol tal-ieħor, imma baqgħu sal-aħħar id-dokumentazzjoni torina biċ-ċar li baqgħu jaħdmu u jaħdmu flimkien. Però tajjeb tisemmiet iż-żejtun, għax fiż-żejtun dan il-paragun, dan il-paragone joħroġ biċ-ċar li Francesco Zara rebaħlu. Ġifieri hemmhekk Francesco Zara għandu abside meraviljuża u nħeġġiġhom semmija tagħna jmorru ż-żejtun ħalli jaraw din l-abside meraviljuża tal-glorja tal-Madonna tar-Rosario. Għandek il-Madonna tar-Rosario bi-qassisin bil-qaddisin Dominikan u qaddisin oħrajn b'diversi allegoriji numru kbir ta' figuri b'sotton su, ġifieri inti għandek il-perspettiva qed taraha minn taħt għax din qiegħda fis-saqaf, fl-abside il-kap li huwa saqaf tont, allura għandek iktar diffikultà milli qed tpinġi fuq iċ-ċar. U naraw li waqt li Gian Nicola Buħaġar Peter l-adorazzjoni ta' Kristu Mejjed u Francesco Zara Peter din il-glorja tal-Madonna tar-Rosario, hawnhekk Francesco Zara joħroġ rebbieħ. U Francesco Zara, biex ngħidu hekk b'mod simboliku, fl-1740 isir l-iktar artist importanti ġewwa Malta. Jgħaddi lil dak li huwa
he takes off
u jgħaddi lil dak li kien il-master, il-maestro tiegħu. U hawnhekk Francesco Zara wkoll jinduna li hu ferm aħjar kien aħjar mill-maestro tiegħu Gian Nicola Buħaġar. U jinduna li għalhekk huwa żmien ukoll li jibda jħares lej stili oħrajn u jbiddel ix-xogħol tiegħu.
Allura biex ngħidlek meta qasser ix-xarruħu issa. U l-ewwel xogħol importanti li jibda dil-karriera ġdida, stil ġdid. Fejn sibuh kif?
Mbagħad għandek ħafna. għandek ħafna ħafna, fis-sens li illi fl-erbajnijiet, il-1740s, biex inkunu ċari, Francesco Zara ipitter numru kbir, enormi ta' kwadri, ġbir għanna din netkelmu fuq iktar minn 100 kwadru, li 100 kwadru ta' ċertu portanza, ġbir għet il-neħi il-kwadri zzar, għet il-neħi il-kwadri zzar.
Għet għaxar kwadri kbar kull sena.
Eħ, uħt minnom huma kbar ħafna, uħt minnom huma enormi jekk nieħdu s-saqaf li ħan nitkellmu fil-programm li jmiss.
Impressjonanti, hija dik ir-rata.
Tal-Imdina tal-Katedral, tal-Awla Magna tal-Katedral tal-Imdina, hekk huma enormi. Jiġifieri, aħna issa nibdew naraw ċertu kwadri, pali d'altari, fi knejjes importanti, jiġifieri, aħna semmejna l-isla ma nistgħu nsemmu. L-Rendi, per eżempju, nistgħu nsemmu ħattart, nistgħu nsemmu l-parroċċa ta' San Paul ġewwa r-Rabat, nistgħu nsemmu n-Naxxar, wieħed idur hawn wieħed wieħed. U hemm il-ktieb fuq Francesco Zara li kont ipproduċejt xi ħames snin ilu wieħed tista' jarhom u wieħed hemmhekk ukoll hemm lista sħiħa ta' xogħlijiet ħalli wieħed ikun jista' jara fejn jinstabu. Però l-importanti u forsi tajjeb li nerġgħu nissottolinjawhom li sal-1740 Francesco Zara joħroġ bħala l-iktar artist primarju. U minn hemm il-qudiem ibiddel l-istil tiegħu.
Għax issa, ovvjament, meta f'dawn l-għaxar snin ta' ħidma ma taqta' xejn, dawn l-għaxar snin li fiha beda jimla l-knejjes ta' Malta biex xogħol tiegħu. Tkabbar ukoll l-interess fix-xogħol tiegħu u kien hemm min irid allura iktar jikkompeti ma dawk li ġġar l-estivi.
Il-bottega ta' missieru sar l-artist primarju. Sar iktar importanti minn missieru. Forsi jekk għandi sekonda waħda.
Għandek inti jilek jien, kieku ta' xu hekk.
Ngħid ukoll li Francesco Zara interessa ruħu ħafna biss, mhux biss fil-pittura ma fid-dekorazzjoni. U kien importanti ħafna f'dak li huwa dekorazzjoni. Jibda jipproduċa disinji għall-affarijiet fil-fidda, għall-affarijiet fid-drappeċċ, għall-irħam, għall-altari, għall-redossis, għall-tabernakli. L-istil ta' Francesco Zara m'għandniex biss noħduh għal dak li huwa il-pittura, imma jinfirex f'dak li huma d-dekorazzjoni ekklesjastika. Mhux ekklesjastika biss għax jaħdem ukoll privat.
Però qed nitkellmu ekklesjastika għax naħseb il-maġġor parti kienet f'dik it-tri. Issa għandna hawnhekk kollu tkellimna dwar ix-xogħlijiet bikrin biex ngħidlek, għalkemm dħalna fl-erbajnijiet u mbagħad u fi żmien l-erbajnijiet 1740s aħna kellna il- da xogħol kollu. Però naħseb li issa biex nagħlqu fil-programm li jmiss se nitkellmu fuq xogħol anki ta' maturità ikbar ukoll. Però dan huwa għal programm li jmiss li magħkom nagħmlu appuntament għal-ġimgħa d-dieħla jien u l-professur Kiċi Beranz.